μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Είναι η ιστορία του Αβραάμ, έτσι έχετε ακούσει για τον Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη, και διαβάζουμε εκεί, Γένεσης 12, ότι ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, ήταν αυτό το όνομά του πριν αλλάξει σε Αβραάμ, φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Έτσι, ο Αβραάμ αναχώρησε όπως του είπε ο Κύριος και μαζί του πήγε και ο Λότ. Ήταν 75 ετών όταν έφυγε από τη Χαράν. Μαζί του πήρε και τη γυναίκα του τη Σάρα και τον Λότ, γιο του αδερφού του, όλα τα υπάρχοντά τους που είχαν συγκεντρώσει, καθώς επίσης και τους δούλους και τις δούλες. Ο Αβραάμ διέσχισε τη χώρα στην περιοχή της Σιχέμ, στη Δρή Μορέχ. Τώρα ξέρω όλα αυτά είναι λίγο βαρετά, έτσι δεν είναι, αλλά θα κάνετε υπομονή, θα δείτε ότι θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα σε λίγο. Εκεί του φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε, αυτή την γη θα τη δώσω στον απόγονό σου. Τότε ο Αβραάμ έχτισε εκεί ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο που του φανερώθηκε. Από εκεί προχώρησε προς τα βουνά, ανατολικά της Βεθήλ και στρατοπέδευσε ανάμεσα στη Βεθήλ δυτικά και στη Γέ ανατολικά. Εκεί έχτισε ακόμη ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και προσευχήθηκε σε αυτόν. Έπειτα συνέχισε την πορεία του με κατεύθυνση προς νότο. Δείτε τι θέλω να κάνουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τα θυσιαστήρια που έχτισε ο Αβραάμ. Και για να έχουμε μια εικόνα, επειδή εγώ δεν είμαι καλός χτίστης, αλλά ζήτησα τον κύριο Χάρη, τον Αντωνιάδη, που είναι έτσι, καταπιάνεται με όλα αυτά, έλα Χάρη. Και θα ζητήσω μιας, πού είναι ο Άρης, μιας και κουβαλήσαμε τον Άρη, έλα εδώ Άρη και Μάρκο. Λοιπόν, για να έρθουν οι δύο βοηθοί του. Και θέλω εδώ πέρα, ενώ εμείς οι υπόλοιποι εξηγούμε, εδώ ο κύριος Χάρης, θα σας πω άλλη ώρα τι έπαθα μαζεύοντας αυτές τις πέτρες χθες αργά το βράδυ. Λοιπόν, θα χτίσουν ένα μικρό θυσιαστήριο. Εκεί ο κύριος Χάρης θα σας οδηγήσει. Θα βάλουμε και ένα πλαστικό κάτω για να μην λερώσουμε αυτό. Μπράβο, είδατε να είμαστε νοικοκύριδες. Ενώ λοιπόν αυτοί χτίζουν ένα μικρό θυσιαστήριο, έτσι θα είναι πάρα πολύ μικρό, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Χάρη, εδώ πάνω θα το χτίσουμε. Πάνω βέβαια, αυτή είναι η ιστορία, να φαίνεται. Λοιπόν, αλλά αυτοί θα το χτίσουν. Εσύ θα σκάθω, δεν αφήνει τον κύριο Χάρη τώρα να κουβαλάει τις πέτρες κοντζάν παλικάρια. Ο κύριος Χάρης θα σας δείχνει πώς θα το κάνουμε. Για να το φέρουμε και λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εδώ. Για να το βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, για Χάρη, δώσ' τους σε δουλειά. Είσαι πολύ καλός και τα κάνεις όλα εσύ. Λοιπόν, καθώς το χτίζουν το θυσιαστήριο, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι κάνετε για να μην ξεχνάτε κάτι. Όταν θέλετε να θυμηθείτε κάτι, τι κάνετε. Έτσι, πώς θυμάστε. Μόνο παιδιά μπορούν να απαντήσουν σε αυτό. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου. Όταν θέλει να θυμηθείτε κάτι, τι κάνετε. Λάζερ, εσύ τι κάνεις αν θες να θυμηθείς κάτι. Το γράφεις. Και ξέρετε, είχα πάνω στο γραφείο μου, δεν έφερα αυτά τα τέτοια που κολλάμε έτσι. Πολλές φορές εγώ τα γράφω στο χέρι μου. Δεν ξέρω αν με έχετε δει καμιά φορά την ώρα του κηρύγματος που θα δείτε στα χέρια μου είναι γραμμένα. Παλιά, ξέρετε τι έκανα εγώ για να μην ξεχνάω. Εγώ αυτό που έκανα, παιδιά, όταν ήθελα να θυμηθώ, έλα Αλεξάνδρα να βλέπεις, είχα το ρολόι μου, άλλο δεν φοράω ρολόι γιατί έχω το κινητό. Παλιά είχαμε και κάτι που το λέγανε ρολόι. Λοιπόν, και γυρνούσα το ρολόι μου ανάποδα. Όταν έπρεπε να θυμηθώ κάτι, γυρνούσα το ρολόι μου ανάποδα. Αλλά ξέρετε τι γινόταν πολύ συχνά. Ξεχνούσα τι ήθελα να θυμηθώ. Οπότε γυρνούσα πάλι πίσω για να μην νιώθω και ενοχή ότι κάτι πρέπει να θυμηθώ. Λοιπόν, τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά. Επειδή όταν σκεφτόμαστε γιατί ο Αβραάμ έχτισε θυσιαστήριο, έτσι όπως τώρα καλή ώρα χτίζουμε εδώ πέρα με πέτρες, κάπως έτσι έμοιαζε, όχι ακριβώς, θα σε εξηγήσω, υπάρχουν μερικές πολύ βασικές διαφορές. Ο λόγος, ένας λόγος που έχτισε το θυσιαστήριο ήταν ο εξής. Για να σας ρωτήσω, ποιος μπορεί να μου πει γιατί υπήρχαν θυσιαστήρια στην Παλαιά Διαθήκη, τι κάνανε πάνω στα θυσιαστήρια, ποιος μπορεί να μου πει. Για τις κοπέλες που είναι πιο διαβαστερές. Γιατί κάνανε, τι κάνανε πάνω στα θυσιαστήρια. Δεν ξέρει κανένας. Για πες μας. Ή όλοι. Θυσιάζανε ζώα. Μπράβο. Έχει δίκιο. Εμείς όλοι ξέρουμε ότι Στα θυσιαστήρια τα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Χάρη να πλύνετε τα χέρια σας, γιατί δεν σας πω από πού πήρα αυτές τις πέτρες. Λοιπόν, τα παιδιά εντάξει είναι, έχουν αντισώματα. Λοιπόν, στα θυσιαστήρια εμείς ξέρουμε ότι βάζανε ξύλα, τώρα μην κουβαλάω και ξύλα, και βάζανε πάνω ένα ζώο και το θυσιάζανε. Έτσι όλοι. Έτσι κάνανε θυσίες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αυτό που διαβάσαμε, ο Αβραάμ έχτισε 2 θυσιαστήρια και έχτισε και πολλά άλλα, δεν είχαμε χρόνο να τα διαβάσουμε, στα οποία δεν έκανε κάποια θυσία επάνω, απλά τα έχτισε. Και έτσι αναρωτιόμαστε, γιατί τα έχτισε τα θυσιαστήρια ο Αβραάμ, αφού δεν έκανε πάνω τους θυσία. Μία απάντηση λοιπόν είναι, θα δούμε μερικές απαντήσεις. Μία απάντηση είναι, το έκανε για να θυμάται. Το έκανε για να θυμάται. Ήταν ένας τρόπος που ήθελε να θυμάται κάτι σημαντικό στη ζωή του. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Στην πρώτη φορά που το έκτισε, λέει, ο Θεός του φανερώθηκε. Και εκεί που ο Θεός του φανερώθηκε, εκεί που κάτι σημαντικό ο Θεός έκανε στη ζωή του, έκτισε ένα θυσιαστήριο για να το θυμάται. Υπάρχει μια άλλη ιστορία, πολύ συναρπαστική. Είναι ο λαός Ισραήλ και ετοιμάζεται να μπει στη γη της επαγγελίας. Και όλα είναι εντάξει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα λέγεται Ιορδάνης, ποταμός. Είναι ένα ποτάμι που είναι ο Ιορδάνης και για να πάει μέσα πρέπει να διασχίσει το ποτάμι. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με τα ποτάμια? Ποιο είναι το πρόβλημα με τα ποτάμια? Ότι έχουν νερό. Έτσι, και είναι πολλές φορές ορμητικό και πνίγεσαι. Έτσι. Πώς μπορούν όλοι οι Ισραηλίτες να περάσουν από ένα ποτάμι? Αλλά ο Θεός τους υπόσχεται και τους λέει ότι εγώ θα το ανοίξω αυτό το ποτάμι. Έτσι θα προχωρήσετε και θα περάσετε απέναντι. Και ξεκινάει ο λαός Ισραήλ φοβισμένος, γιατί ο Θεός τους είπε ότι υπάρχει δρόμος εκεί πέρα, αλλά αυτοί δεν βλέπουν δρόμο, οπότε πηγαίνουν, μπροστά είναι οι ιερείς και με το που λέει πατάνε τα πόδια τους και βρέχονται, ανοίγει δρόμος μέσα από το ποτάμι και περνάνε. Αλλά μετά ο Θεός ζητάει από τους Ισραηλίτες τον Ιησού του Ναβί να κάνουν κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Τους λέει πηγαίνετε τώρα πίσω, πριν ξαναβάλω τα νερά πίσω. Πηγαίνετε πίσω και πόσες φυλές είχε ο Ισραήλ? Πω πω τι δύσκολες ερωτήσεις τους ρωτάω σήμερα. Θυμάται κανένας? Έλα Μαρκο. 12. Έτσι. 11 έχει, σωστά έτσι, δεν κάνω λάθος, η ποδοσφαιρική ομάδα. 12 είχε ο Ισραήλ φυλές. Λοιπόν, 12 φυλές έχει ο Ισραήλ και λέει θα πάρει ένας αντιπρόσωπος από κάθε φυλή μία πέτρα, 12 πέτρες, και θα χτίσετε, λέει, εκεί που θα κατασκηνώσετε το βράδυ, μία στείλει ένα θυσιαστήριο. Γιατί? Για να θυμάστε. Για να θυμάστε ότι ο Θεός έκανε κάτι για σας. Θα είναι ένα σημάδι με το οποίο θα θυμάστε. Γιατί? Γιατί πολύ εύκολα ξεχνάμε. Και οι μικροί και πολύ περισσότερο εμείς οι μεγάλοι. Πράγματα που ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας. Τρόπους με τους οποίους ο Θεός ενεργεί στη ζωή μας. Και τα κάνουμε, τα χαιρόμαστε, τα γιορτάζουμε και πάμε παρακάτω. Και ξεχνάμε. Και ο Θεός δεν θέλει να ξεχνάμε. Θέλει να βάζουμε σημάδια που θα μας θυμίζουν το τι ο Θεός έκανε. Και όχι μόνο, και τώρα εδώ ακούστε με περισσότερο οι μεγάλοι, αλλά θέλω να με ακούτε εσείς για να με ακούσουν πιο προσεκτικά οι μεγάλοι, γιατί θα μιλήσω στους μεγάλους, αλλά αφορά εσάς, τα παιδιά, αυτό που θα πούμε στους μεγάλους. Ξέρετε τι τους λέει, τι λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες, γιατί να κάνουν αυτό το θυσιαστήριο μέσα στη σκηνή τους? Γιατί, λέει, όταν σας δουν στα καλά καθούμενα να βάζετε πέτρες στη μία να φτιάχνετε ένα θυσιαστήριο, όπως εμείς εδώ πέρα, φανταστείτε κάποιοι που δεν ξέρουν τι κάνουν, θα πούνε τι είναι αυτό το πράγμα, τι κάνουν αυτοί, τρελαθήκαν έτσι, ιδιαίτερα όσοι μας βλέπουν από το ίντερνετ, θα πούμε, και δεν είδαν από την αρχή, θα λένε τρελαθήκαν εκεί πέρα, χτίζουν. Έτσι κάτι τέτοιο συνέβαινε και στο στρατόπεδο του λαού Ισραήλ. Και λέγαν τι είναι αυτό, και λέει, όταν σας ρωτήσουν τα παιδιά σας τι είναι αυτό, γιατί το κάνετε αυτό, τότε θα τους εξηγήσετε ότι ο Θεός άνοιξε τον Ιορδάνη ποταμό και περάσαμε μέσα από αυτό. Με άλλα λόγια, τα σημάδια αυτά είναι για να θυμόμαστε, αλλά επίσης είναι και για να διδάσκουμε. Πόσα τέτοια σημάδια έχουμε στην ζωή μας, ορατά που τα παιδιά μας θα δουν και θα πούν τι σημαίνει αυτό. Και θα τους αφηγηθούμε μια ιστορία της χάρης του Θεού στη ζωή μας. Ένας πρώτος λόγος για τον οποίο λοιπόν ο Αβραάμ έκτισε θυσιαστήριο είναι για να θυμάται. Ήτανε μια πράξη ενθύμησης και ανάμνησης. Τώρα, θα σας ζητήσω ξανά τη βοήθειά σας για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σε ένα λεπτό, εντάξει, οπότε θέλω να είστε συγκεντρωμένοι. Το δεύτερο πράγμα που το θυσιαστήριο δήλωνε για τον Αβραάμ ήταν μία πράξη επαναπροσανατολισμού, μεγάλη λέξη, θα την εξηγήσω, επαναπροσανατολισμού της ζωής του. Νοτί, έλα λιγάκι, εποπτικό μάθημα. Δεν θα κάνουμε θυσία, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε τι είπα να πει επαναπροσανατολισμός. Για γίνα από εδώ. Επαναπροσανατολισμός σημαίνει ότι ο Νότης κοιτάει από εκεί. Τι βλέπεις, Νότη, από εκεί?
Το Σταυρό.
Μπράβο, Νότη, πολύ ωραία. Είδατε, για να είναι... Λοιπόν, περίμενε. Μην χαλάσουμε το υποπτικό μάθημα. Επαναπροσανατολισμός είναι ενώ βλέπω κάτι, κοιτάω από μια πλευρά, τώρα γύρνα, ότι αλλάζω και βλέπω τα πράγματα αλλιώς. Βλέπω τα πράγματα αλλιώς. Τώρα μπορείς να κάτσεις. Αυτό σημαίνει επαναπροσανατολισμός. Έτσι. Τώρα, έρχεται η ώρα για την πολύ δύσκολη ερώτηση που θα απευθύνω και πρέπει να την απαντήσω, αλλά θέλω όλα τα παιδιά, όπου και να κάθονται, από όπου και να κάθονται, να πούνε την απάντηση με το 3. Εντάξει. Αλλά δυνατά, να την ακούσουν και οι μεγάλοι. Η ερώτηση είναι, ποιος αριθμός είναι πριν το 12? 1, 2, 3. Καλά, μόνο τόσο μπορείτε. Είναι τόσο σημαντικό αυτό που θέλω να το ακούσω. Μπράβο. Λοιπόν, ποιος αριθμός είναι πριν το 12 στα 3? 1, 2, 3. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Τα λέω τόσα χρόνια στους μεγάλους και δεν με ακούνε. Ότι η πιο σημαντική δεξιότητα που πρέπει να έχει κάποιος για να καταλάβει τη γραφή είναι να ξέρει να μετράει. Και προς τα προς και προς τα πίσω. Έτσι, το προς τα πίσω είναι λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή, εδώ είμαστε στο κεφάλαιο 12. Και ο Αβραάμ χτίζει ένα θυσιαστήριο και ίσως το προσέξατε, ότι αυτό που κάνει όταν χτίζει το θυσιαστήριο είναι το εξής. Δεν κάνει κάποια θυσία, αλλά εκεί επικαλείται το όνομα του Κυρίου. Χτίζει αυτό το θυσιαστήριο και λέει, αυτό το θυσιαστήριο μιλά, έτσι, για το όνομα του Κυρίου. Αποκαλύπτει, φανερώνει, υποδηλώνει το όνομα του Κυρίου. Τώρα, στο κεφάλαιο 11, ίσως θυμάστε ότι υπάρχει ένα άλλο οικοδομικό project. Έτσι, εδώ ο Αβραάμ έχτισε δύο θυσιαστήρες. Στο κεφάλαιο 11 υπάρχει ένα άλλο οικοδομικό. Θυμάτε μήπως κανένας τι χτίζεται εκεί, στο κεφάλαιο 11? Δύσκολη ερώτηση. Χτίζεται από ανθρώπους ένας πύργος. Και εκείνος με πέτρες. Έτσι, θυμάτε τώρα, έχετε καμία υποψία που χτίζονταν αυτός ο πύργος? Ο πύργος της Βαβέλ, έτσι. Ο πύργος της Βαβέλ. Χτίζουν οι άνθρωποι έναν πύργο. Και εκεί διαβάζουμε ότι χτίζουν τον πύργο για να αποκτήσουν ή για να κάνουν ένα όνομα για τον εαυτό τους. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χτίζουν για να αποκτήσουν όνομα για τον εαυτό τους. Στο κεφάλαιο 12 ο Αβραάμ χτίζει με έναν άλλον προσανατολισμό. Χτίζει όχι για να κάνει αυτός όνομα, αλλά χτίζει για να αναδείξει και για να δοξάσει το όνομα του Κυρίου, το όνομα του Θεού. Ερώτηση για όλους μας. Σε ποιο project αναλώνεις τη ζωή σου? Τι χτίζεις? Την εβδομάδα που πέρασε, σκέψου. Τι έχτισες. Έχτισες πράγματα, πύργους, κτίρια ή οτιδήποτε άλλο, έτσι μεταφορικά, για το όνομά σου, για λογαριασμό σου, ή έχτισες χάρη του Κυρίου για να φανερωθεί το όνομα του Κυρίου? Το τρίτο που δηλώνει η οικοδόμηση ενός θυσιαστηρίου από τον Αβραάμ, είπαμε, είναι μια πράξη ανάμνησης, μια πράξη επαναπροσανατολισμού. Το τρίτο είναι μια πράξη αντίστασης. Είναι μια πράξη αντίστασης. Στο ξεκίνημα του κεφαλαίου ο Θεός δίνει μια υπόσχεση στον Αβραάμ. Θα σου δώσω γη. Και όταν πηγαίνει σε αυτή την γη ο Αβραάμ, τι αντιμετωπίζει? Μέσα σε αυτή την γη που πάει να ζήσει για να δει την εκπλήρωση της υπόσχεσης μέσα σε αυτή την γη που πηγαίνει, κουβαλώντας την υπόσχεση του Θεού μαζί του για να την ζήσει και να την εφαρμόσει, σε αυτή την γη ζουν κάποιοι άλλοι. Ζουν οι Χαναναίοι. Με άλλα λόγια, ο Αβραάμ καλείται, διαβάζω μία φράση από έναν σχολιαστή του βιβλίου της Γένεσης που μου κάνει τόσο εντύπωση. Καλούμαστε σαν τον Αβραάμ να πιστέψουμε και να εφαρμόσουμε την υπόσχεση του Θεού ανάμεσα σε αυτούς που ακολουθούν άλλους εναλλακτικούς, αποτελεσματικούς κάποιες φορές, πολύ πιο ελκυστικούς άλλες δρόμους. Με άλλα λόγια, ο Αβραάμ μπαίνει μέσα στην γη, αλλά εκεί δεν είναι μόνος του. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που ζουν χωρίς να πιστεύουν στην υπόσχεση. Ο Αβραάμ χτίζει αυτό το θυσιαστήριο και χτίζει και άλλο θυσιαστήριο και όπου και να πάει χτίζει θυσιαστήρια και όλο αυτό είναι μια πράξη αντίστασης. Είναι, συνεχίζει ο σχολιαστής, καλείται να είναι πάντα η φωνή της μειοψηφίας ανάμεσα σε αυτούς που ζουν και διαχειρίζονται την ζωή κόντρα στην Θεία Υπόσχεση. Όμως, είναι επίσης και μια πράξη διεκδίκησης. Μια πράξη διεκδίκησης. Ξέρετε, αν κάποιος στην εποχή μας θέλει να δείξει ότι ένα κτήμα του ανήκει, τι κάνει? Έχει τίτλους, πάει στο κτηματολόγιο, με κάποιο τρόπο έχει κάποια τεκμήρια, κάποιες αποδείξεις που λένε ότι αυτό μου ανήκει. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο δήλωνες την ιδιοκτησία ήταν με το να στείνεις τέτοιου είδους στήλες με πέτρες και τα λοιπά και πολλές φορές έγραφες πάνω το όνομά σου για να δίνεις τα σύνορα και τα όρια της δικής σου ιδιοκτησίας. Υπάρχουν στην αρχαιότητα, στην Ανατολή, υπάρχουν αρκετά τέτοια μνημεία από μινάρια τα οποία μαρτυρούν κάτι τέτοιο. Ότι ήταν ένας τρόπος με τον οποίο έλεγες «αυτή η γη μου ανήκει». Και σκεφτείτε, ο Αβραάμ πηγαίνει εκεί πέρα, χτίζει ένα θυσιαστήριο, αλλά δεν γράφει πάνω το όνομά του. Δεν λέει «αυτή η γη, ο Θεός μου υποσχέθηκε, μου ανήκει». Αλλά πηγαίνει εκεί και χτίζει, είναι εντυπωσιακό αν διαβάσετε, όπου και αν περνάει ο Αβραάμ, χτίζει και ένα θυσιαστήριο και επικαλείται το όνομα του Κυρίου. Κατά κάποιο τρόπο ο Αβραάμ βάζει την σφραγίδα του Θεού και δηλώνει διεκδικητικά ότι όλη η γη, τα πάντα ανήκουν στον Θεό. Και το εκφράζει αυτό με το να δίνει τέτοιου είδους, να χτίζει τέτοιου είδους θυσιαστήριο όπου και αν πηγαίνει. Και αυτό μου θυμίζει αυτό που ένας σημαντικός Ολλανδός θεολόγος, ο οποίος σπάνια συμβαίνει αυτό, αλλά έγινε, ήταν και πρωθυπουργός της Ολλανδίας για κάποιο διάστημα, ο Αβραάμ Κόιπερ, έλεγε ότι δεν υπάρχει σε αυτό το σύμπαν ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό το οποίο ο Θεός να μην το βλέπει και να λέει «μου ανήκει». Δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο ούτε ένα square inch, το έλεγε έτσι, ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό το οποίο να βλέπει ο Θεός και να μην λέει «είναι δικό μου». Ο Αβραάμ, από όπου και αν περνάει, βάζει τη σφραγίδα του Θεού. Και ξέρετε, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αν διαβάσουμε τους νόμους για το θυσιαστήριο στην Έξοδο και στο Δευτερονόμιο, στην Έξοδο τους λέει να κάνετε ένα θυσιαστήριο από χώμα και αλλού τους λέει στην Έξοδο να κάνετε θυσιαστήριο από πέτρες, αλλά μην τυχόν και λαξέψετε τις πέτρες, μην βάλετε τίποτα δικό σας, όπως τις παίρνετε τις πέτρες και στο Δευτερονόμιο το ίδιο. Και η ερώτηση είναι γιατί? Για να μην νομίζετε ότι φέρει επάνω του αυτό κάτι δικό σας, να μην έχει τη σφραγίδα σας. Είναι του Θεού. Είναι του Θεού και δηλώνεις από όπου και αν πας ότι δεν υπάρχει ούτε ένα εκατοστό που να μην ανήκει στο Θεό. Και φυσικά αυτό το λέμε και είναι πολύ ωραίο, αλλά ας ξεκινήσω και να ρωτήσω στη ζωή μας. Σε πόσα μέρη δεν έχουμε βάλει ακόμα αυτό το θυσιαστήριο? Στη ζωή μας. Σε πόσα μέρη, σε πόσα τετραγωνικά δεν έχουμε χτίσει ακόμη θυσιαστήρια για να πούμε είναι του Κύριου, ανήκουνε στον Κύριο. Το τελευταίο είναι ότι το θυσιαστήριο αυτό επίσης ήταν μία πράξη μαρτυρίας, μία πράξη λατρείας. Ο Αβραάμ από όπου και αν πέρασε άφησε πίσω του ένα σημάδι που μιλούσε για το μεγαλείο του Θεού. Από όπου και αν περνούσε, άφηνε πίσω του ίχνη, ίχνη, σημάδια της παρουσίας του Θεού. Είχε έναν αδερφό Αβραάμ. Το όνομά του είναι Ναχόρ. Ναχόρ. Στο κεφάλαιο 24, εδάφιο 10, διαβάζουμε ότι ο Ναχόρ έχτισε μία πόλη. Και ξέρετε τι όνομα της έδωσε αυτής της πόλης? Το όνομά του. Ήθελε να αφήσει πίσω του κάτι. Ήθελε να αφήσει πίσω του μία παρακαταθήκη. Να θυμούνται όλοι το πόσο σημαντικός ήταν, να μην τον ξεχάσουν. Ο Αδριανός, όταν έχτισε ένα μνημείο, εδώ δίπλα μας, η πύλη του Αδριανού, ήθελε να τον θυμόμαστε. Εμείς εδώ οι ταλέποροι, μετά από πόσους αιώνες, να λέμε ο Αδριανός. Έτσι, και αν δείτε πάνω το μνημείο, το όνομά του είναι. Έτσι, δηλαδή, αυτή είναι η πόλη που έχετε, από εδώ είναι του Θησέα και από εκεί είναι του Αδριανού. Έτσι, ήθελε να αφήσει το δικό του το όνομα. Ο Αβραάμ δεν ενδιαφερόταν γι' αυτό. Ο Αβραάμ έχτιζε θυσιαστήρια όπου και να πήγαινε, γιατί αυτό το οποίο ήθελε να αφήνει πίσω του ήταν σημάδια της παρουσίας και του μεγαλείου και της ομορφιάς του Θεού. Και θα ήθελα να αναλογιστούμε και να αναρωτηθούμε σαν εκκλησία γιατί υπάρχουμε. Και σαν άτομα, τι είναι αυτό το οποίο έχουμε αφήσει πίσω μας? Από όπου και αν περνάει η εκκλησία, όπου και αν βρίσκεται η εκκλησία, πρέπει να αφήνει στο διάβα της θυσιαστήρια που θα μιλούν για το πόσο καλός είναι ο Θεός. Στον Ψαλμό 105 διαβάζουμε: «Δοξολογήστε τον Κύριο, το όνομά Του επικαλείστε». Και αυτό δεν σημαίνει μόνο κάντε προσευχή, ίσως δεν σημαίνει καν κάντε προσευχή, αλλά είναι διακηρύξτε το όνομα του Κυρίου. Αυτό δεν έκανε ο Αβραάμ χτίζοντας το θυσιαστήριο. «Γνωρίστε στους λαούς τα έργα Του». Ήταν μια πράξη μαρτυρίας. Στους λαούς, στους Χαναναίους και σε όλους τους άλλους, ο Αβραάμ ζούσε ανάμεσά τους, αφήνοντας σημάδια της μεγαλοσύνης του Θεού, σημάδια των έργων του Θεού. Και αυτή είναι η αποστολή μας, σαν άτομα και σαν εκκλησία. Από όπου και αν περνούμε, να αφήνουμε σημάδια, μαρτυρίες της παρουσίας, του έργου, της ομορφιάς, του μεγαλείου του Θεού μας. Όλα αυτά έχουν πολλές εφαρμογές, ελπίζω, στην ζωή όλων μας. Θα ήθελα όμως, όπως έχουμε ανακοινώσει, θα έχουμε σε λίγο λογία που θα διατεθεί και για την κατασκήνωση του καλάμου. Θα ήθελα να σκεφτούμε μέσα από το πρίσμα όλων αυτών που είπαμε και αυτή τη διακονία. Η κατασκήνωση του καλάμου τι είναι? Είναι και αυτή ένα θυσιαστήριο που χτίσαμε για να επικαλείται εκεί το όνομα του Κύριου. Είναι ένα σημάδι και αυτό το οποίο κάποιοι, φανταστείτε, στο παρελθόν με κόπο χτίσανε, αφήσανε έτσι. Γιατί? Όχι για να κάνουν ένα όνομα. Πολλές φορές, αν έρθετε στο γραφείο μου, έχω μία επιγραφή που στα αγγλικά είναι στα αγγλικά, αλλά στα ελληνικά σημαίνει «Κήρυξε το Ευαγγέλιο, θα πεθάνεις και θα ξεχαστείς». Έτσι. Και λέω, ο Τσεβάς του μέλλοντος ίσως μας κάνει και κάποια διάλεξη ιστορική, έτσι, Γιάννη. Καμιά φορά θυμόμαστε όταν κάνουμε έτσι αναδρομές, βλέπουμε φωτογραφίες και λέμε, μα ποιος θα θυμάται και τι σημασία έχει, Ο στόχος είναι από όπου και αν περνάμε να αφήνουμε πίσω μας, έτσι, να αφήνουμε πίσω μας τέτοια θυσιαστήρια, τέτοια σημάδια που μένουν στο διηνεκές, μαρτυρία των έργων των θαυμαστών του Θεού. Και ο κάλαμος είναι μια τέτοια διακονία και πολλά άλλα πράγματα είναι τέτοιες διακονίες και πρέπει να συνεχίζουμε σαν εκκλησία να γεννούμε τέτοιους, να χτίζουμε από όπου και αν περνάμε τέτοιου είδους θυσιαστήρια τα οποία θα θυμίζουν σε αυτόν τον κόσμο ότι υπάρχει Θεός και ότι αυτός ο Θεός είναι καλός. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω τον αδελφό μας Τάκη